Hudební publicista a historik Radek Dießler je naším hostem. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Vítám a samozřejmě připomínám, že vaše knižní tvorba není jen kniha Maršaly na doraz, kterou tady dneska budeme probírat, ale bylo toho spousta a nebyla to jenom hudba. Takže co všechno vám už vyšlo doposud?
Kdybych si to pamatoval. Ne, tak já jsem si asi první knihu, kterou jsem kdy napsal, tak ta byla o hudbě, protože to mě oslovili členové skupiny Tři sestry, respektive jejich kapelník, inženýr Magor Doležal. Mimochodem krátce poté, co mi řekl, abych už o nich v životě nic nepsal, protože jsem o nich napsal nějakou recenzi na jejich desku a on mě potom potkal někde v podroušeném stavu a říkal, nikdy. No asi za měsíc se nějak změnil názor a vyklubalo se z toho docela hezký pracovně přátelský vztah. A já jsem si někdy před 10 lety myslel, že už se hudbou vůbec zabývat nebudu, že všechno, co jsem o tom napsal, tak jsem asi všechno řekl a že už o tom vím i to, co vidět nechci, tak jsem se trošku přehrál do jiné role a pak vlastně nemám pocit, že bych si ty témata vymýšlel, oni za mnou nějak přicházeli. Já jsem ještě na univerzitě dělal diplomku o generálním řediteli Škodovky za první republiky Karlu Levensteinovi a tu práci někdo jako o ní sdělil vydavatelství Grada pražskému, že existuje a oni je oslovili, jestli bych to nechtěl vydat knižně, tak samozřejmě jsem chtěl. A z toho se nějak potom vyklubal takový projekt o dějinách Škodovky pro Škodu Transportation, který tedy nikdy nevyšel, ale mám ho doma, možná ještě na něj někdy přijde čas. A potom jednou takhle přišla má choť, která pracuje ve vydavatelském domě Euromedia, tak přišla domů s tím, že tam vymysleli projekt mobilní aplikace o českých pivovarech, protože tehdy byl boom malých pivovarů ve velkém laufu a aniž bychom jenom tušili, jak to ještě bude pokračovat dál. A jestli, že to teda dostala nějak na triko a jestli bych jí s tím nepomohl, tak já jsem si do toho vstoupil s pragmatickou úvahou, že buď se mě bude neustále doma na něco ptát a já nebudu mít prostor na svoji práci, anebo to zkusím udělat sám a ještě si přitom užiju spoustu zábavy. Což se naplnilo, ale nakonec toho nebyla mobilní aplikace, byla z toho kniha, která se jmenovala Pivopedia, byl to vlastně první průvodce po českých pivovarech. Jak mě to téma vždycky zajímalo, tak jsem si spojil příjemné s užitečným a překvapivě se k tomu pak udělal ještě dotisk. No a potom jsem se seznámil s místní vydavatelkou Hanou Voděrovou a z toho vznikly dvě knížky o plzeňském hokeji, což je moje celoživotní téma, byť tedy letos jsem ve vztahu ke klubu dost ochladl. A potom jsem se vlastně zase nějak vrátil k hudbě přes Tři sestry a moje kamarády ze skupiny Našro, který taky chtěli nějaký pomníkovu trvalejší. A potom, protože ta spolupráce s Euromedii se docela osvědčila, tak mě ještě oslovil, jestli bych nechtěl participovat na takových jako českých dějinách do kapsy s jednou spolupracovnicí toho vydavatelství a naší rodinou kamarádkou Janou Juzlovou. A pak z toho teda ještě vykrystalizoval jeden projekt, což byla taková neortodoxní česká vlastivěda, kde jsem si zase realizoval asi 35 let po pocházení po téhle zemi. Takže takhle.
No vida, tak pak, že si to nepamatujete. No a ty Maršaly, to samozřejmě vzniklo z vaší práce hudebního publicisty. Vy jste dlouhá léta dělal pro Rock a Pop a pro další hudební jaksi periodika. A jak vznikla ta antologie toho západočeského Big Beatu? On se toho nikdo nechopil doposud, tak aby prostě vydal knižně 1960 až 2000 nějakou přehlednou knihu o tom, kdo tady kdy hrál?
Samozřejmě, že jsem předchůdce měl a to velmi proslulého, alespoň lokálně. A právě na základě toho, že Ladislav Roth, František Palacký plzeňského Big Beatu, vydal před sedmi lety vydal knihu 50 let Big Beatu v Plzni, tak na základě toho jsem se seznámil právě s jeho vydavatelkou, paní Voděrovou, a jak jsme si padli do oka, tak ona měla představu, že by ráda ten záběr té knihy rozšířila i na západočeský kraj, protože když jezdila z 50 lety Big Beatu v Plzni po kraji, tak jí říkali, paní Voděrová, to je pěkný, ale kde jsou kapely, které hrály u nás? A samozřejmě tam probíhaly nějaké ty obvinění z plzňocentrismu a podobně. A tak. A ona si myslela, že bych v tom teda pokračoval, Láďa, ale jim už se do toho nechtělo, tak jsem, a protože mě to vlastně dlouhý léta zajímalo i na základě jeho starších článků pro plzeňský kulturní přehled, pro deník, pro místní pobočku Mladý fronty a podobně, tak jsem ho jednoho krásného dne na soutěži Můza v divadle Pod lampou v Plzni požádalo taky papežský dispens, jestli v tom mohu pokračovat. On mi ho udělil, no a tak jsem se vydal na cestu.
Vida, přinesl jste také spoustu nahrávek. Já bych to teď do povídání přerušil a pustil první z nich, kapela Elegie. Co k ní říct? A k té nahrávce konkrétně?
Rád bych předeslal, že až na jednu výjimku, tak všechny nahrávky, které tady dneska uslyšíme, alespoň z toho ranku z západočeského Big Beatu, tak jsou nahrávky, které vznikly tady v budově Plzeňského rozhlasu. Některé z nich už byly považovány za ztracené, ale v rámci pátrání po knize, v rámci rozhovoru s pamětníky a podobně, tak se podařilo některé z nich najít a musím říct, že to pro mě byl jeden ze zlatých hřebů celé té dvouleté práce.
Hmm. Tak Elegii si pustíme teď na úvod a pak pokračujeme v povídání s Radkem Dieslerem. Elegie a ranní rok, včetně sola na muk, jestli dobře slyším.
Já si nejsem
nějaká kytara
jistý,
tam byla.
A jestli to nebyly, jestli to nebyly takový ty syntezátory, jmenovalo se to tuším Obrahajm a bylo to na konci 70. let docela dost oblíbený.
To bude ono, to bude ono. No v každém případě povídáme si s Radkem Dieslerem, naším předpoledním hostem, o knížce Maršaly na doraz. Možná bychom měli vysvětlit i ty maršaly, kdo neví a kdo třeba až za stolik nechodí na taneční zábavy.
Ono to souvisí s písničkou skupiny Pohoda muzikantský blues, která vyšla v edici Rock Mapa, tehdy dost významný v roce 1989. A mně se už tehdy hrozně líbila. A velmi se mi tam vždycky líbil ten obrat Maršály na doraz za hlavou budou řvát. A protože ten Maršál Marná sláva je to docela takový jako srozumitelný rockový atribut, tak jsem ho do názvu té knížky dal, i když mi to vyneslo některé pochybnosti, zejména starších pánů, který prostě v době, kdy oni hráli, tak si na ty maršály nezmohli, protože pro ně tehdy vrcholem byli prostě východoněmecký reprobený Regent, nebo v nejlepším západoněmecký Irina Kort.
Pamatuju si, Regent, taky jsme na něj hráli taneční zábavy v 80. letech. No to jsou věci. V každém případě se zeptám, a to určitě posluchače bude zajímat, když jste byl jaksi pověřen, tedy nebo bylo vám dovoleno Ladislavem Rotem pokračovat v té knize a rozšířit jí na západní Čechy, jak jste si to rozprostřel, to území a ty zdroje hlavně? Kam člověk musí jít, koho se zeptat na historii Big Beatových kapel v západních Čechách?
Tam je potřeba kombinovat několik přístupů, protože samozřejmě základ je navštívit a rozmluvit pamětníky. V některých regionech je to naprosto nezbytné, protože vlastně jiný zdroj pomalu ani neexistuje. V dobových novinách, zejména v takových oblastech jako Klatovsko nebo Domažlicko, tak se tomu žánru věnovali třeba chvíli na konci 60. let, kdy ty noviny psaly relativně uvolněně, ale po roce 1970 se jakékoliv zmínky o Big Beatu objevují buď v handlivém smyslu, anebo na konci 70. let potom v souvislosti třeba s nějakými okresními koli festivalu politické písně Sokolov, ale jinak potom až možná na konci 80. let. Takže dobový tisk můžeme v podstatě vyškrtnout. A potom se samozřejmě nabízí vypravit se do archivů, protože tam jsou mnohdy velice zajímavé věci ve fondech buď místních kulturních středisek, pokud se tedy dochovaly, anebo z kulturních komisí národních výborů, případně, a to je teda občas velice pikantní zdroj, komisí na ochranu veřejného pořádku.
Aha.
Protože se tam probíraly různé nepřístojnosti nebo domnělé nepřístojnosti na tanečních zábavách, které potom ty kapely občas teda stály i několik měsíců hraní a podobně. Ale bohužel teda stupeň dochování těchto materiálů je dost rozmanitý. Například v Plzni máme docela dobře zachované městské kulturní středisko i park kultury a oddechu a několik fondů odboru kultury obvodních národních výborů, kde třeba je souvislá řada povolovaček na koncerty v DASu a v Šeříkovce, kam ty kapely musely psát repertoár. Takže můžeme díky tomu, pravda, s jistým rizikem toho, že tam občas psali věci, které opravdu nehrály, jenom aby se kulturní komise nažrala a kapela zůstala celá. Tak ale mnohdy se dá podle toho zjistit, co vlastně ta, která kapela v té době hrála, co jí jakoby nejvíc imponovalo a tak. To je pramen docela nezastupitelný. Ale jak říkám, někde to dochovaný prakticky vůbec není. Třeba v Klatovech mám pocit, že v Chebu je s tím taky nějaký problém. Ale třeba tam, kde by to člověk vůbec nečekal, tak jsou velice pěkně zpracované fondy okresních kulturních středisek třeba v Rokycanech a v Tachově. To byla čirá radost to projít a třeba nebýt toho okresního kulturního střediska v Tachově, tak jsem o tamní scéně nevěděl vůbec nic. Ale jak říkám, důležitý jsou ty pamětníci, takže tam bylo potřeba se teda vydat na cestu.
No a zdrojem bývaly i vlastně někdejší rozhlasové rozhovory. Nejen rozhlasové nahrávky hudební, ale i rozhovor. Vy jste jeden přinesl, k tomu jste přišel jak? Myslím, že to moderuje Karel Sedláček.
Ano, je to Karel Sedláček, je to z dubna nebo května, tuším, 1968. A vede tam rozhovor se sokolovskou skupinou Johnny and Day, která v té době patřila k těm nejvýznamnějším v kraji a musím říct, že ta dobová patina je nesmírně okouzlující, aspoň pro mě.
Tak si poslechneme alespoň krátkou ukázku, jak se tehdy v roce 68 dělávaly rozhlasové rozhovory s hudebníky.
Karel Sedláček přivedl představení od Baví.
No, když jsme teď si povídali o Anglii, tak ta skupina je sice ze Sokolova, ale má takový pěkný anglický název, takže je to jaksi v tom stylu a jmenuje se Johnny and Tay. Co to znamená? Johnny and Tay, to znamená tedy Jan a ti ostatní, že ano? Já jsem z těch ostatních přivedl jenom dva a je to Záboj Meyerhefe, což je zpěvák a současně hráč na dobrovolnou kytaru, říkám to dobře, Bojo, ano, a Petr Zábranský, vedoucí a klavírista. Tak jsem vás tak jako trošku představil, jste ze Sokolova, a proč se vlastně jmenujete Johnny and Day? Tak kdo začne?
No, Johnny and Day se jmenuje z toho důvodu, že původní jaksi zpěvák souboru, který prakticky skupinu založil, to je i věkově nejstarší, nejzkušenější, no tak se byl jaksi takový snad kult, který do dneška zůstal. To slovo Tej, to je celkem jasné.
On je Honza.
On je Honza, on je Honza.
Tak je to zkrátka.
Jmenuje se Jan Levinger.
Tak, takhle se dělaly rozhovory v roce 1968, ta technická kvalita tomu je tak trošku odpovídá. My tady máme od téhle kapely i hudební ukázku. Oni hráli původní tvorbu, anebo vždycky jen převzatou? Tady ta zrovna je převzatá tedy.
Tedy tyhle ty kapely v druhé půlce 60. let hrály většinou převzaté věci, protože tím plnili i trošku určitou osvětovou funkci. Tehdy se k tomu mohli dostat lidi víceméně pouze posloucháním třeba Radia Luxemburg nebo rádia AFM Munich a podobně. Případně občas se něco hrálo i ve státním rozhlase, třeba přes Houpačku manželů Černých a podobně, ale z toho důvodu, že vlastně tady taky neexistovaly pořádně desky, nebo dostali se samozřejmě k několika lidem, ale moc v oběhu nebyly, tak se ty zahraniční rokový fláky té doby právě hodně prezentovaly na živých produkcích. I když už vlastně od konce 60. let můžeme u některých kapel i právě u Johnny and Day registrovat některé vlastní skladby, ale teda marná sláva, to těžiště bylo, řekněme, kvalitativně spíš v těch, jako v těch cover verzích.
K té nahrávce, k té ukázce, máte nějakou historku snad ještě, nebo?
On mi vyprávěl, František Jokl, basák Johnny and Day, historku, že když natáčeli tady v plzeňském rozhlase, v tom experimentálním studiu, tak že speciálně jeho jako baskytaristu tam dost trýznil legendární zvukový mistr Čestmír, teď doufám, že to řeknu správně, to křestní jméno, Čestmír Kadlec.
No jistě.
Který byl údajně na baskytary a kontrabasy vysazený a neustále ho nějak opravoval tím, že ho samozřejmě znervozňoval. Jokl byl ve studiu v tom 68. roce poprvé. A když už teda jako nevěděl kudy kam, tak mu prej řekli, ale my tady máme tu originální nahrávku, a vytáhli ten single a pan Kadlec si to poslechl a říkal, no jo, ale v tom originále je to blbě.
Vážně? No tak, zdravíme Česťu, jestli nás teď poslouchá v každém případě, a teď si pustíme ukázku skladby Words od Johnny and Day. Zdá se mi ta baskytara nějak těžká v té skladbě. Tak poslechli jsme si Johnny and Day, sokolovská kapela, jste říkal. No a před námi další ukázka od Flying Soul. Možná vás poprosím ještě o nějaký překvapivý moment toho bádání při psaní té knihy Marshalli na doraz. Jestli jste dorazil k nějakému faktu, který jste předtím vůbec netušil.
Takových bylo, jak říkal neboštík Vojtěch Lindel, šéfredaktor časopisu Rock and Pop, zabůra do Kornoutu. To bylo prakticky jakýkoliv výpad někam, mě bo za některým z pamětníků, já jsem to vždycky dělal tak, že jsem si třeba vydal na dva dny třeba do Karlových Varů a pak jsem si tam organizoval nějaké rozhovory a podobně, tak se neustále objevovaly věci, které mě vyrážely dech, protože občas člověk narazil na nesmírně půvabné kroniky těch kapel, kde si zaznamenávali vlastní usilování, někdy teda dost jakoby ješitnou formou, někdy velmi příjemně sebekritickou. Zároveň se tam díky tomu člověk dostal k spoustě vizuálů, které už dávno podlehly zubu času a mám jednoho známého v Praze, který se zabývá sbíráním psychedelických plakátů a kdyby viděl některé ukázky západočeského psychedelic artu z konce 60. let, tak si myslím, že by za ně prodali vlastní babičku. Takže to je třeba tohle a potom vůbec u některých lidí se objevovaly strašně zajímavé sbírky a to mohly být fotky, plakáty, nahrávky a podobně. Abych tady teda zmínil jeden z mých možná největších objevů, to byl Milan Chmelenský, sokolovský muzikant a sběratel, taky takový trošku typ Františka Palackého, protože on tam někdy v 90. letech napsal do sokolovského deníku asi 30-dílný seriál o sokolovských kapelách a je to prostě přesně tohle, člověk dostane do ruky a má polovinu práce v tom regionu za sebou. Mm-hmm. Navíc si psal takový jakoby deník, kde zaznamenával na ploše asi 22 let vlastní hudební usilování a zároveň tam k tomu vždycky dodával informace o jiných kapelách, ve kterých zrovna teda nehrál. A to je zase pro poznání dění v té oblasti i pro to dobové vnímání toho úplně neocenitelné.
Hmm. Pojďme se pustit další ukázku. Zmínili jsme Flying Soul. Co k tomu říct?
To je možná jeden z těch objevů, které mě vyrazily dech, protože já jsem o té kapele věděl od právě z článku Ládiota a i díky vzpomínkám některých jeho souvěkovců, že tahle kapela na konci 60. let patřila k té absolutní špičce v Plzni. A vždycky mě vlastně zajímalo, jak to znělo, protože ty vzpomínky pamětníků, co si budeme povídat, oni si to mají občas tendenci trošku přibarvovat. No a potom jsem se dostal k Josefu Součkovi, kytaristovi a šéfovi té kapely a mimochodem skvělému pamětníkovi, protože zaprvé si pamatuje hodně, pamatuje si dobře a dokáže to výborně podat. Takže pro mě jako zdroj byl naprosto prvotřídní a on se jen tak jenom mezi řečí zmínil, že má kazetu, na které má právě nahrávky z plzeňského rozhlasu, z nich teda jednu za chvilku uslyšíme, a potom, že tam má koncert z takového série, která se jmenovala Beat Parade, bylo to v Chebu v letech 67 a 69. A je to 20 minut záznamu jejich vystoupení. To vystoupení je zajímavý tím, že zaprvé to byl údajně první, nebo takhle, na tom koncertě hrála i nějaká kapela, nějaký západoněmecký americký posádky a bylo to evidentně první vystoupení, nebo první živá produkce, kdy se na Plzeňsku objevily Hammondovy varhany. Mm-hmm. Jedna věc. Druhá, ten koncert uvádí Olda Říha, který tehdy byl bezprizornej, protože odešel z Českých Budějovic od kapely Sinners a ještě neměl založený katedrál, to je jedno z těch prvních trií, které založil na jaře 1970. No, musím říct, že jeho průvodní slovo ukazuje, že to teda nebyl extra velký rétor, ale zase je to mimořádně zábavný. No a last but not least, ta kapela opravdu hrála teda famózně. Hmm. To jsem nevycházel z údivu.
Tak si pustíme Flying Soul, aspoň kousek další nahrávky tady z plzeňského rozhlasu.
I was untrue.
Ukázka kapely Flying Soul. No a my pokračujeme dál v povídání s Radkem Diestlerem. Teď tady listuju tou knížkou Marshallina Doras. Ta bohatá obrazová dokumentace, to se asi taky dává poměrně složitě dohromady. A nebo pomohli ti pamětníci a ti oslovení lidé, které jste navštívil?
Pomohli. Oni zaprvé, já jsem měl velkou výhodu v tom, že jsem se už drahný čas znal s plzeňským fotografem Josefem Kudou, který zaprvé spoustu věcí fotil a za druhé spoustu materiálu se sbíral právě ke knize 50 let Big Beatu v Čechách a doufám, že jsem se mu za to trošku odvděčil tím, že oni mu v 90. letech vykradli ateliér a tím pádem mu spousta fotek zmizela, ale protože my v Popmuzeu, což je instituce, se kterou již asi 15 let, houby 20 let obcuji, tak máme fotoarchivy časopisů Melodie a Rock and Pop, takže tam se našly i některé jeho fotky. A potom samozřejmě jsem se ptal pamětníků a u mnohých z nich byly tak unikátní fotografické materiály, že jsem měl vystaráno nejen třeba pro tu kapelu, ve které oni hráli, ale i zároveň pro další kapely, se kterými se znali nebo které působily v daném regionu.
Teď jsem zjistil, že tu mám poděkování v té knížce. Děkuju. Vidím, že je tady i poměrně obsažná příloha, i co se týče nějakých těch plakátů v barvě a tak dále, aby si člověk udělal představu. Napadá mě, je to uzavřená záležitost, tahle práce? Nebudete dělat na nějakém pokračování nebo na něčem takovém?
My jsme se o tom zrovna včera bavili s Láďou Rotem a já jsem mu říkal, že tak nejmíň rok o tom nechci ani slyšet a nejmíň rok nechci nic psát, protože to bylo tak vyčerpávající, že opravdu představa, že bych se já třeba na podzim pustil do nějaké knihy, je opravdu jako pro mě dost děsivá. Ale ono si to nějak lehne a pak si člověk zase něco vymyslí.
Husí kůže. No nakonec máme připravenou písničku, která v podstatě tu knížku nazvala, je to tak? Marshallina Doras tam zní a je to skupina Pohoda. K ní asi těžko něco dodávat, každý asi trošku zažil na Big Beatech.
Já jsem si pak vlastně říkal, jestli jsem někdy na Pohodě naživo byl, ale pak jsem si vzpomněl, že na Sušicku, kam oni hodně zajížděli, tak jsem se tam vypravil. Mám na to teda několik velmi pěkných vzpomínek, pravda, spojených s požíváním tehdy nepoživatelného piva Strakonický nektar. Ale mně ta Pohoda vždycky připadla hrozně sympatická v tom, že to bylo jakoby, sice to patřilo na ten parket, ale že to bylo trošku jinak, že ten Simura tomu dával jako trošku jiný šmrnc a myslím, že i to muzikantský blues vlastně, když to tehdy vyšlo na té rock mapě, tak to mezi těma metalovejma kapelama, který Petr Janda tehdy tak jako si nějak zamiloval, tak to tam jako bylo tak jako takový příjemný osvěžení.
Úplně poslední otázka. Sledujete i dnes zápročeský Big Beat? Nebo se to všechno proměnilo a už to nejsou ta 70., 80. nebo 60. léta?
No, abych pravdu řekl, já jsem se teď jsem se do toho trošku zamotal. V tom smyslu, že bych chodil na zábavy, to ne.
To ne.
A já jsem navíc na ní nikdy moc jako by nechodil, protože když jsem byl puberťák, tak jsem byl doma poměrně přísně veden. A potom se mi trošku změnily ty priority, když jsem šel na školu a začal jsem se zajímat o trošku jiný druhy hudby. Tohle vlastně tu knihu beru jako takovou zprávu a postu těm dělníkům parketu, i když jsem tom úplně nemusel svištět. A tím pádem vlastně jak jsem se od toho trošku jakoby fanouškovsky vzdálil, tak vlastně ty pány velmi respektuju, ale že bych na ty zábavy chodil, to ne.
Měl jste zdravý nadhled při té práci, takhle to vidím.
Doufám.
Skromný Radek Diestler byl naším dnešním hostem, přinesl vzácné ukázky, moc za ně děkuju. Poslední z nich si teď pustíme a já děkuju za rozhovor. Mějte se hezky.
Není zač, nashledanou.
Jsem v týhle partě zažil vzájemný pomluvy, nejmilejší job náš. Mám tě až po krk, tak proč pak bych se tvářil, že já tě miluju a ty, že mě rád máš. Snad všechny prohry my prožili jsme spolu a všechna vítězství a jejich dvojí tvář. Po cestě osudu nahoru a dolů s ním hotelu plesnivej inventář.
tam 6x 220 voltů. Maršály na naraz za hlavou budou řát. Všichni z té party bývalí už dávno jsou tu a na vši spolu bez pauzy budem hrát. Everybody! Maršály na doraz za hlavou budou zvát.